A fost o apreciere la justă valoare a efortului unei echipe compuse din reprezentanții guvernului, legislativului și a societății civile din Republica Moldova. Această echipă a muncit 3 ani și jumătate implementând prevederile planului de acțiuni moldocomunitar în domeniul vizelor, care a fost divizat în două părți. Prima parte, obligațiunile legislative, cea de-a doua parte, partea de implementare a legislației noi. Aceste eforturi, aceste mecanisme create au fost nu o singură dată verificate de mai multe echipe de inspectori din partea Uniunii Europene, atât instituțiilor cât și a statelor membre. Și vreau să vă asigur că dacă măcar o condiționalitate nu ar fi implementată în tocmai așa cum era stipulat în planul de acțiuni, Republica Moldova nu beneficia de decizia favorabilă în privința abolirii regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
Și totuși demnitarii europeni insistă pe ideea promovării și implementării reformelor în Republica Moldova, care fie că au început, fie că sunt la jumătate.
Contează mult sustenabilitatea reformelor inițiate, inclusiv reformelor stipulate în acest plan de acțiuni pe liberalizarea vizelor. Vorbim de exemplu de reforma sectorului de justiție și implementarea planului de acțiuni în realizarea prevederilor acestei reforme. Suntem la început de cale, este foarte important de demonstrat că nu există o altă cale decât continuarea în tocmai a acestui proces și strategia despre care vorbim este de fapt prevăzută până în perioada 2020. Deci sunt mai multe etape foarte concret definite. Există și angajamentul Republicii Moldova, precum și susținerea din partea partenerilor europeni.
Deci reforma procuraturii acum trebuie să aibă loc?
Reforma procuraturii, legea cu privire la activitatea ombudsmanului, implementarea în tocmai a prevederilor legii cu privire la antidiscriminare, prin crearea Consiliului Antidiscriminării, prin evaluarea și examinarea minuțioasă a fiecărui caz, a categoriilor și așa mai departe. Există prevederi și în privința integrării în societatea minorităților naționale, planul de acțiuni privind integrarea romilor în societatea moldovenească și pe alte blocuri, de asemenea, sunt foarte multe stipulări care trebuie să fie continuate. Activitatea poliției de frontieră, care a fost creată în conformitate cu aceste condiționalități, asigurarea controlului la frontierele Republicii Moldova, documentarea populației, că ne pregătim acum să emitem pașapoartele biometrice de generația a patra. Va trebui de continuat cooperarea cu partenerii europeni în ceea ce privește lupta cu crima organizată, crima transfrontalieră și așa mai departe. Mai avem de semnat acordul operațional cu Europol, prin care eforturile în combaterea crimei organizate, traficului de ființe umane vor fi coordonate și mai bine cu structurile europene.
Demnitarii europeni anunță cu voce tare că Republica Moldova ar putea să semneze acordul de asociere care include și acordul de liber schimb în iunie. Intrarea provizorie în vigoare acestui acord ce înseamnă, doamna ministru?
Intrarea provizorie înseamnă că peste 80% din prevederile acestui acord vor fi implementate de către Republica Moldova și Uniunea Europeană peste 2 luni de zile din data semnării acordului de asociere. Încă nu cunoaștem exact pe ce dată va fi semnat acordul de asociere, deci bănuim că asta se va întâmpla totuși la sfârșitul lunii iunie, atunci când va avea loc Consiliul Șefilor de State și Guverne din UE. Conform prevederilor legislative, peste 2 luni de zile, cea mai importantă și mare parte a acordului va intra în implementarea provizorie. Acesta însemnând că Republica Moldova își începe implementarea până la finele anului curent. Deja am convocat mai multe reuniuni, atât la nivel de conducerea politică a țării, cât și la nivel tehnic, pentru a ne pregăti să implementăm prevederile acordului și, în primul rând, zonei de comerț liber, deoarece toate prevederile zonei de comerț liber vor fi supuse implementării provizorii de către Moldova și Uniunea Europeană. Aceasta însă aduce și foarte multe avantaje. Se începe sezonul de recoltă în agricultură, care va coincide cu intrarea în vigoare a prevederilor zonei de comerț liber. Aceasta ar însemna că producătorii din Republica Moldova vor putea exporta producția agricolă pe o piață europeană care este de cel puțin 600 de milioane de consumatori, fără niciun impediment în calea comerțului liber.
Între timp încercați să explicați partenerilor ruși că semnarea acordului de asociere nu se va răsfrânge în vreun fel asupra cooperării dintre Republica Moldova și Federația Rusă, pe cât de înțelegători rămân a fi ei.
Este important să aducem la cunoștință atât partenerilor ruși, cât și celorlalți parteneri comerciali din toată lumea că în rezultatul implementării acordului de liber schimb, Republica Moldova va deveni o țară și mai atractivă din punct de vedere comercial și economic pentru toți. Cu partenerii din CSI, deja am avut o rundă de consultări, i-am informat despre obiectivele noastre în raport cu Uniunea Europeană prin crearea zonei de comerț liber. I-am asigurat că nu aduce niciun fel de prejudiciu acest acord relațiilor comerciale existente cu fiecare din țara care face parte din CSI, cu Federația Rusă, la solicitarea partenerilor ruși. Am avut o rundă separată. Delegație de experți din Republica Moldova a fost la Moscova la începutul lunii aprilie. Runda a fost destul de constructivă. Am reușit să răspundem la toate întrebările experților din partea Federației Ruse. Au fost solicitate mai multe consultări pe diferite domenii sectoriale, pe care, bineînțeles, le-am acceptat. Atunci când există un dialog sincer și deschis, foarte multe presupuneri și bănuieli sunt eliminate din start.
Credeți că sancțiunile impuse de UE și SUA Federația Rusie ar putea să se răsfrângă asupra economiei Moldovei?
Republica Moldova și Federația Rusă au un acord de liber schimb care funcționează de mai mulți ani și sperăm foarte mult că prevederile acestui acord nu vor suferi modificări și nu vor fi afectate relațiile comerciale între țările noastre. Și apropo, am făcut referință la prevederile acestui acord, precum și la prevederile aranjamentului care există în Organizația Mondială a Comerțului, unde și Rusia și Moldova fac parte, la momentul când a fost interzis exportul vinurilor moldovenești pe piața Federației Ruse. Deci existența unor asemenea prevederi legale ne ajută în soluționarea disputelor comerciale care au apărut în trecut și pot să apară în viitor. Preferăm să menținem relațiile comerciale cu Federația Rusă în cadrul legal pe care noi în Republica Moldova îl respectăm întocmai.
UE e mai indulgentă cu Republica Moldova până la alegeri și va fi mai exigentă după alegerile parlamentare din Republica Moldova.
UE are o poziție constantă fie până, fie după alegerile parlamentare în Republica Moldova sau în alte state ale parteneriatului estic, se așteaptă continuarea reformelor în toate domeniile importante pentru viața politică, socială, economică. În cazul în care există un angajament politic ferm exprimat și mobilizarea tuturor resurselor naționale, Uniunea Europeană ne ajută destul de generos cu diferite instrumente și mecanisme de asistență, fie financiare, fie tehnice, fie de consultanță. Și în ultima perioadă chiar am constatat că nivelul și gradul de implicare și angajament al Uniunii Europene în agenda de reforme din Republica Moldova a devenit unul fără precedent.
În ce condiții Republica Moldova poate depune o cerere pentru a solicita statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană și când ar putea să se întâmple acest lucru?
Implementarea exemplară a prevederilor acordului de asociere, zonei de comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană timp de câțiva ani de zile ne va permite, în primul rând, să avansăm în ceea ce privește parcursul nostru european, să facem cu adevărat irreversibil procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și totodată vom deveni mult mai eligibili în ceea ce privește depunerea cererii de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Acesta este un proces care a trebuit să se desfășoare conform etapelor prin care au trecut și alte țări din Europa Centrală, de Est, statele Baltice. Noi nu considerăm că pentru noi ar trebui să existe un alt mecanism sau o altă cale. Dorim să repetăm exemplul acelor state care au dat dovadă și de maturitate politică, dar și un proces de reforme cu mobilizarea și susținerea societății și au devenit țări membre ale Uniunii Europene în ultimul deceniu.
Doamna ministru, dar în ce condiții poate crește numărul eurooptimiștilor?
Numărul eurooptimiștilor va crește atunci când vor fi mai multe rezultate concrete în urma procesului de integrare europeană pentru fiecare cetățean. Și aici aș vrea să menționez evenimentul istoric care s-a produs pe 28 aprilie curent. A intrat în vigoare decizia privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Fiecare dintre noi a fost nu doar fericit, dar și foarte mândru pentru țară, pentru muncă enormă depusă de cei care au negociat și au implementat acest proces, dar și pentru susținerea fiecărui cetățean, că eu nu cred că cineva a rămas indiferent. Mie mi se pare că Republica Moldova cu adevărat a revenit la normalitate într-un domeniu atât de important pentru fiecare dintre noi. Mobilitatea sporită a cetățenilor în spațiul european. Moldovenii au recăpătat nu doar posibilitatea de a circula fără vize, dar și demnitate. Demnitatea pentru noi ca popor și demnitatea pentru fiecare dintre noi ca cetățean. Atunci când noi alegem unde și când trebuie să plecăm, atunci când nu sunt impedimente în calea mobilității create artificial, atunci cu adevărat ne simțim liberi.
Doamna German, procesul de eurointegrare poate face mai constructiv dialogul dintre Chișinău și Tiraspol?
Fără îndoială, uitați-vă că beneficiile procesului de integrare europeană a Republicii Moldova sunt deschise pentru toți cetățenii țării, indiferent unde locuiesc. Constatăm în ultima perioadă o solicitare sporită pentru pașapoartele Republicii Moldova din partea populației care locuiește în stânga Nistrului, deoarece cetățenii de acolo au văzut rezultate tangibile, concrete pentru fiecare dintre ei și poate pentru prima dată au crezut în succesul acestui proces de integrare europeană.
Dar dialogul politic dintre Chișinău și Tiraspol poate pune la bază acest subiect eurointegrare.
Mie mi se pare că atitudinea și reacția cetățenilor simple care locuiesc în regiunea transnistreană va trebui să fie un element de bază care, în mod normal și logic, ar trebui să motiveze și conducerea politică a regiunii în ceea ce privește continuarea dialogului politic. Cei care nu vor sau nu pot auzi mesajele oamenilor pentru care, în mod normal, trebuie să lucreze, nu merită să fie la conducere și nu merită să continue acest proces. În asemenea caz, procesul se va desfășura de dragul procesului și nu pentru a obține rezultate concrete pentru oamenii care așteaptă asemenea rezultate. Bineînțeles, trebuie să muncim în continuare pentru a face Republica Moldova, mai ales malul drept al Nistrului, și mai atractiv pentru cei care locuiesc în regiunea transnistreană și tot ce facem împreună cu UE este tocmai îndreptat spre modernizarea, transformarea și dezvoltarea întregii țări. Mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană au fost deja realizate, mai mulți kilometri de drumuri naționale au fost reabilitate și această activitate va continua și pe viitor. Poduri au fost reconstruite, mai multe proiecte sociale au fost finanțate pentru cetățenii care locuiesc în diferite regiuni ale Republicii Moldova și nu în ultimul rând, Republica Moldova, în această perioadă din 2009 încoace, a devenit o țară cu adevărat democratică, cu adevărat liberă, unde se respectă drepturile și libertățile fundamentale ale fiecărui cetățean, unde oamenii nu sunt discriminați pe niciun criteriu, unde presa activează în condiții libere și independente. Poate nu realizăm că aceasta este un mare succes al societății noastre, atât de firesc este pentru noi sentimentul de libertate, libertate în acțiuni, în exprimare, în gândire. Însă dacă facem comparație cu ceea ce a fost înainte, până în 2009, sau dacă facem comparație cu situația existentă în alte state ale parteneriatului estic, de exemplu, comparația este categoric în favoarea Republicii Moldova.
Dialogul cu opoziția comunistă poate să ajungă până când ideea de eurointegrare să ajungă o idee națională?
Aș dori foarte mult să văd acest lucru cât se poate de repede în Republica Moldova. Tocmai discutasem cu speakerul Parlamentului Georgian, care a fost în vizita oficială în țara noastră și care a povestit despre existența unui consens național în Georgia în susținerea integrării europene și euroatlantice a statului georgian. În Comisia pentru Politica Externă în Parlamentul Georgiei sunt mai multe discuții despre pașii tactici care trebuie să întreprindă statul în atingerea acestui obiectiv. La noi însă lucrurile stau diferit. Aceasta mă îngrijorează foarte mult. Deși suntem o țară cu asigurarea pluralismului de opinii, de interese și de viziuni, noi ar trebui să muncim încă foarte mult în continuare ca să informăm societatea despre avantajele adevărate ale procesului de integrare europeană. Nu e nevoie de mituri, nu e nevoie de presupuneri sau bănuieli. E nevoie de a duce la cunoștință fiecărui cetățean despre dificultățile, dar și despre avantajele acestui proces. Ce a adus integrarea europeană societăților din Europa Centrală, Europa de Est, cât de mult au avut de câștigat oamenii, cât de mult a crescut economia acestor țări, cât de mult s-au simțit cetățenii în siguranță, deoarece este și aspectul acesta de politică comună, de securitate și de apărare. Și atunci când vorbim de Republica Moldova, noi acum încercăm să promovăm aceste reforme într-un context regional destul de complicat și sentimentul de vulnerabilitate a fiecăruia dintre noi contează și asta în analizele pe care le facem despre procesul de integrare europeană. Deci toate acestea luate împreună și aduse la cunoștință populației este și datoria noastră, a clasei politice, a guvernării, ceea ce încercăm să facem acum mult mai activ decât în anii precedenți, dar obiectivul este de a permite fiecărui cetățean să facă o alegere bine informată despre modelul de dezvoltare a propriei țări de mai departe. Și atunci când cetățenii vor fi chemați să voteze pentru viitorul țării la alegerile parlamentare din toamna acestui an, fiecare ar trebui să fie informat și conștient pentru ce va vota în noiembrie 2014.